ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter band didami lama didami shanif sodomi to korrat television ni dan itio sati dan kallati dan magala washington dc studio shantami sadafa ira esini darba wiyan harra jimata onkololesa digdami sagal barakuma lama fi digdami tokko akala kopsa ethiopia timmo onkololesa kuda sagal barakuma lama fi digdami tokko kuda afur gulalane kopi kenya namo danditi kopi kenya kana kara media hawasati intamsa sudane kanisini ngesu tegisti gameti producer in kenya mo nigusu tamreti an bafkadu morodati odu kenya ra kan isini diesitumo tujube horati garasitin sindabarsa
Attamoltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduu namaaf qabnu kunoo. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun United States Linda Thomas Greenfield gara Maalii, Niijeeriif Gaaboonitti imalanii jiran. Imala isaanii kana laalchisuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin haalawwan dinagdee nageenyaaf siyaasa Afrikaa keessaa laalchise gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Dhaabbata oduu CBS jedhurraa Pamela Folk biraa gaaffii dhiyaate muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota akka jedhanitti ennaa fonqolchi mootummaa Afrikaa keessaa babal'ataa jiru kanatti aangawoonni maaliif Niijer kanneen saahil keessaa rakkoo dinagdeef siyaasa Afrikaa hubataa jiru ka jedhu ture. Liindaa Thoomas Greenfiild deebii kennaniin eeyyee fonqolcha mootummaa Sudaan keessaa arginee jirraa Niyuu Addiseeras kanan dubbachuu danda'u akkaataa Yuunaayitid Isteets itti laaltuuni. Ardiin bulchiinsi gaarii qabduuf nageenyi isee eegame guddina dinagdeef dursa kenniti jedheen amana jedhan. Haalli Giinii keessaa kan waraanni aangoo mootummaa dhuunfate nu yaaddisee jira waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti yeroo lama fonqolchi mootummaa geggeeffame jedhan. Biyya sakamiifu uummanni walakkeessa waa maraa ta'uu qabaa jennee amannaa jedhaniiru. Keessumaa haala Sudaan keessaa innaalaan uummati Sudaan nagaadhaan mormii isaa akka dhageessisu eeyyamamuufii qabaa mootummaan ce'umsaa siiviliin hoogganamullee bakkatti deebi'uu qabaa jedhan. Haala Itoophiyaa keessaas hin daganne ka jedhan Liindaa Thoomas Greenfiild furmaati jiru waraana miti jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa ajjeefamaa jiru mootummaaf qaamotiin walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti dhufanii furmaata akka barbaadan akkasumas uummanni Itoophiyaa fuula duratti tarkaanfatee badhaadhina nuti biyyatti keessatti arginetti akka milkaa'u akka taasisaniif carraa jiruun ni jajjabeessina jedhan. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaaf faraan haaq haalli dubbiif wal barbaaduuf hookkara Itoophiyaa gama kaabaaf haleellaan qilleensarraan Tigraay keessatti geggeessame hedduu nu yaaddessee jedhan. Kaleessa haleellaan samiirraan yeroo lama geggeeffame Maqalee naannoo namoonni jiraatan haleeluun gabaasamee jira jedhaniiru. Gabaasa duraanii akka mul'isutti namoonni ja'a yoo du'an 22 madaaniiru. Manneen hanga tokko manca'aniiru yookaan akkaan miidhaan irra ga'eera. Tokkummaan mootummoota hookkara yeroo ammaa Amaaraaf Affaar keessatti geggeessamaa jiru isa yaaddessee jira jedhan. Haalli gamas jiruuf balalii xayyaaraafis amansiisaa waan hin ta'iniif sun dhaabate balaliin akkuma duraanii akka itti fufu gaafanna jedhan haaq. Tokkummaan mootummoota Tigraay keessaa gargaarsa akka dhaqqabu kan mirkaneeffatan hojjettoota 400 ta'an jedhanii jiran. Poolisiin Itoophiyaa garee Shoroor keessaarraa ergama fudhachuudhaan bobba'aniiru jechuun kan shakke gaazexeessota raadiyoo Ahaduu 2 to'annaa jala oolchee kaleessa qorannaa geggeessaa jiraachuun ibsameera. Garee Shoroor keessaa waliin yakka hariiroo uummachuutti hin shakke jechuun guyyoota dura ka poolisiin to'annaa jala oolche gaazexeessituu raadiyoo Ahaduu Luwaam Ataakiltii kaleessa yeroo lammataaf mana murtiitti yoo dhiyaattu yakka wal fakkaatuun kan shakkame itti gaafatamaan kutaa oduu buufata raadiyoo sanaa Kibroom Warquu immoo kaleessa yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatee jira. Shakkamtoota kana laalchisee poolisiin yeroo qorannaatti dabalaa gaafate manni murtii eeyyameera. Ragaan raadiyoof televiziyoona Ahaduu irraa argame akka ibsutti kibxata darbe ture obbo Kibroom yakka hariiroo dhaaba Shoroor keessaa waliin qaba jedhamuun to'annaa jala kan oolee jechuudhaan abukaatoon isaanii Xigaabuu Dassaaleny ibsaniiru. Gaazexeessonni kun kan ittiin shakkaman keessaa magaalaan Hayiq TPLFiin qabameera ka jedhu gabaasuu isaanii ta'uu kan ibsan abukaatoon kun yakkaan kan isaan gaafachiisu miti jedhan. Poolisiin guyyaatti dabalaa gaafachuudhaan manni murtii onkoloolessa 26tti beellama kabiroo kennee jira. Raadiyoon Ahaduu VON kan waliin ta'e oduu tamsaasu buufata raadiyooti jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana mootummaa fonqolchuun kan aangoo dhuunfatan jeneraalli waraanaa Sudaan waraanni isaan hoogganan kan isa cina hojjetu muummicha ministeeraa muuxannoo qabu torban tokko keessatti ni muuda jedhan. Abbata oduu mootummaa Raashiyaa Sputnik waliin gaaffiif deebii geggeessanii jimaata har'a maxxansameen Abdul Fattaa Burhaanii akka jedhanitti muummichi ministeeraa haaraan kaabinee hooggansa biyyattii humnootii waraanaa waliin qooddatu ni hundeessu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan ordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaaf tuujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya warra afanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaatti dameen abbaa alangaa fi poolisii federaalaatti dameen qorannoo yakka. Qaamolee biroo waliin ta'uudhaan qorannoo taasisaniin waxabajjii 21 bara 2013 akka lakkoobsa Itoophiyaatti as badiinsa gareen hiyoohaati uumeera jedhan irratti gabaasa bu'uura gabaasaa isaanii isa jalqabaa dhiyeessaniiru. Gabaasa kanaan hiyoohaati Amaaraa fi Affaar keessatti haleellaa raawwateen lubbuu namoottan nagaa 482 akka balleesse dubbata gabaasni kun. Karaa biraatiinis immoo dubartoota irratti gudeeddaa dirqii raawwataniiru jedha. Tsahaayi Damxootuyyuu sirna kana hordofee gabaasa itti aanutti dhiyeesse itti dhiyaadha.
Gareen Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay naannoo Affaariif naannoo Amaaraa irratti seerota idila addunyaa fi mirga namoomaa cabsuudhaan lammiilee nagaa irratti yakkoota suukkanneessaa raawwataniiru jechuudhaan ministeera haqaa fi poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa waloodhaan ibsaniiru. Yakkoonni kunneen naannoo Amaaraa, godinaalee Kibbaa fi Kaaba Gondar, bakkeewwan muraasaa fi naannoo Affaaritti ammoo aanolee argaman keessatti yakka garee Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay raawwatame yoo ta'u, bakki qorannoon kun irratti taasifame kanaan dura garee kanaan to'atame booda garuu duula seera kabachiisuu mootummaan jedhuun kan gadhiisame irratti kan xiyyeeffate ta'uu obbo Mul'isaa Abdiisaa itti aanaan biiroo qorannoo akka poolisii federaalaa ibsanii jiru.
Humni shororkeessaa kun waraanni erga dhaabatee booda waraana sana dhaabuu dhiisuudhaan naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar irratti waraana banuudhaan naannoo Affaar godina tokko keessatti aanaalee afur irratti waraana banuudhaan ganda Gaalikoomaa kan jedhamu keessatti uummata buqqee'achi keessa jiru daa'immanii fi dubartoota namoota dadhaban irratti waraana gaggeessuudhaan Gondor Kaabaaf Gondor Kibbaa keessatti Gondor Kaabaa aanaalee sadi Daabaat, Dabaarqee fi Zarma bakka jedhaman irratti Kibbaa keessattis aanaalee shan irratti waraana banuudhaan uummata waraana faana waliin qabanne miidhaa adda addaa kan geessisaa ture ta'uu ni beekama.
Gareen kun yakka inni lammiilee nagaa irratti godinaalee Kaabaa fi Kibba Gondariif aanolee naannoo Affaar keessatti argaman irratti hundaa'uudhaan bu'aa qorannoo argames eeraniiru obbo Mul'isaan.
Gondor Kaabaa keessatti nama 96 lubbuu kan balleesse yoo ta'u Gondor Kibbaa keessatti immoo nama 130 lubbuu isaanii balleessee jira. Miidhaa qaamaa Gondor Kaabaa keessatti nama 54 Gondor Kibbaa keessatti gara nama 56 kan ta'u miidhaa geessisee jira. Walumaa galatti naannoo lamaanii irrattu qorannoo amma gaggeeffamaa jiruun kan mirkanaa'e namoota 430 kan ta'an lubbuu isaanii kan ajjeese yommuu ta'u namoota 165 ta'an miidhaa qaama irraan geessisee jira. Dubartoota 109 kan ta'an immoo gocha dirqisiisanii gudeeduu haala hammeenya qabuun irratti raawwatee jira jechuudha.
Ministeerri haqaa fi poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa akka waloodhaan ibsanitti fulbaana 5 bara 2014 irraa eegalee qorannoo taasisameen ragaan walitti qabameen godina Gondar Kibbaatti ragaa 790 ol, godina Gondar Kaabaatti ammoo ragaa 85 fi naannoo Affaar aanolee garaagaraa keessatti ragaa 148 ragaalee sanadaa fi kanneen biroo walitti qabuu isaaniis ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya gara qophii keenya addaatti ceenu. Marii biyyoolessa Itoophiyaa keessatti geggeessuudhaafi karoorsame ilaallate Dr. Alamuu Simee ministeera qindeessa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii akkasumas Professor Ezekiel Gabbisaa Yuunivarsiitii Keterin irraa mariin isaanii wajjiniin taasifame kutaan lammaffaan qophii keenya kaleessaa keessatti darbuun isaa yaadatama. Amma kutaa lammaffaadhaaf isa dhumaatti inni kaleessa darbe kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaan immoo amma darbaa jaallanneetu dhiyeesse itti dhiyaadha.
Mariin kun jalqabamus yeroo gabaabaa keessatti furmaatan argatu jedhu namoonni hangi tokko. Dr. Alamuu Simee garuu murteessaa maal akka ta'e naa ibsan.
Mariin dhugaadhaa handafee xumuramu jira. Hanimmoo itti fufiinsa yeroo fudhatu jira. Biyya lafaa kanarratti mariin akkasii kun. Ajandaan tokko tokko dafee fal argata irratti walii galta. Ajandaan tokko tokko hin falmasiisa. Gara sagalee uummataatti deemuu qaba riifarandamiitti hangas deemuu danda'a jechuudha. Akkaataadhuma bifa ajandaati irratti murtaa'a. Ejjennoo qaamoleen marii san irratti hirmaatan ajandicha irratti qaban irratti murtaa'a. Kanas ta'ee san garuu marii biyyaalessaa jalqabu uummataasaa fala biyya kana keessa sirna ijaaruudhaaf nagaa waaraa buusuudhaaf jalqabbii waan ta'eef kanaan alatti falli biraan jiru. Kan nu fayyadu. Oobsa fixachiisaa ta'uu danda'a. Yeroo fudhachuu danda'a. Garuummoo karaan biyyi ittiin ijaaramu, karaan sirni ittiin ijaaramu, karaan waliigalteen biyyaalessaa ittiin gahamu karuma kanaa fi karaa kana qofa jiru amantaa qabna nuti.
Marii gaggeeffamu kanarratti murteessaan namoota itti hirmaataniidha jedhu Dr. Isqeel.
Namoonni keessatti qooda fudhatan sun eenyu akka ta'anii akka murteessu. Warruma yaada wal fakkaataa qabu fakkeenyaa fi sochaanii biyya tokko taatee akkuma kanaan duriitti itti fufuutu irra jira yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fide naannoleenis humna qabaachuuf irra jira kan federaalaa aangoo qabaachuuf irra jira eenyutu achirratti qooda fudhata ajandaan isaas maal ta'a akka jirutu murteessa dheerachuu isaatii fi gabaabbachuu isaatii irratti yoo warra walii galu duwwaata wal fessaabee dubbata yoo ta'e rakkoonis isin asti dubbiinsaas hin gabaabbata. Yoo immoo walii galtee gochuun irra jira wal mo'achuus hin dandeenyu walii wajjin immoo jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'ee fi waliin dubbachuun irra jira wal danda'uun irra jira yoo jedhan immoo sirrii kana negotiyeeshiniinsaa torban baay'ee fudhachuu danda'a jaayyee fudhachuu danda'a kun garuu dirqama mataa jechuudha dheeressuusa.
Rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa maaltu furuu danda'a gaaffii koo xumuraa Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse ture isaanis akka jedhan.
Warra humna filatee. Humnaan biyya diiguudhaaf deemu afaanuma isaan ittiin dubbachuu barbaadan isaanii dubbisuudha. Afaan guntaan filate wayyaan filate biyya kana qawweedhaan diiguudha. Itoophiyaa koo danda'e akka waggaa 27 bitee saamee dhiitee bulche sanitti bulchuudha. Koo isaan dandeenye immoo Itoophiyaa jedhamtu kana diiguudha. Amma Itoophiyaa wayyaaneen dhiitee saamee bulchu akka jirre. Ifa galee jira. Kana uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuutti akka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira. Yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru biyya diiguu danda'e bororkeessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira. Kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf itti himamaa jira jechuudha. Afaan inni filate ammaaf qawweedha. Afaan qawwee saniin gatiisaa argachaa jira. Rukuttaa hamaa rukutamaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatii isaa hin argataa jennee taman. Kanarra darbee humna kana keessa karaa nagaatti namni amanu qaamni amanoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanoo jiraate qawwee lafa godhanii qaamni mariitti deebi'oo jiraate mariin eenyufuu cufaa miti. Garuu harka tokkoon qawwee qabachaa harka tokkoon immoo hin mari'anne jedhanii tapha akkasii warra taphachuu barbaadaniif hin eeyyamamu. Gaafa humni yakkamaan taane isaan keessaa ba'ee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka qaama Itoophiyaa tokkotti karaa nagaatiin dubbii keenya fixachuu barbaanna gaafa jedhanii dhufan mootummaan Itoophiyaa kana ejjennoo isaa dursee ibsee jiru. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafu dhufaa miti haala ammaa hoo nagaafatte garuu haalli ammarra jiru akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaatti hin taane gochuudhaaf hojiin hojjetamu cimee kan itti fufuutaa jechuudha.
Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa.
Mootummaa Itoophiyaatu waraana sana dhaabuutu irra jira. Lafa dur turetti deebisuu irra jira. Tigraayiinis lafarraa fudhatan deebisuu. Namoota Tigraay warra hidhamanii gadhiisuu. Qabeenya isaanii kan irraa dhiifaman hunda deebisuu danda'uutu irra jira. Wanta istaatus koo aantee jedhamu. Wantoota illee akka gaafa waraanni sun hin eegalin isa duratti deebisa mootummaa jira jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaati, egeree biyya keenyaatiif jecha nan dhiisa jedhee dhiisuu irra jiru. Gabaabaan kana wana karaansaa.
Baatisa Daasaa Darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koolameen Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati.
Jaalanne atis galatoome kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii keenyaa isa torbanitti darbina. Qophii Tigist Gammeeti. Labata Tigist maal qabdi laata har'aaf? Itti dhiyaadhaame.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanuu jimaata sa'aatii kanatti kuni dhihaata. Dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffanna. Mata dureen hin tuqamne hin jiru. Fayyaa, saayinsii, aartii, barumsa, siyaasa, waan hunda har'a galuu aartii irratti xiyyeeffanna.
Oromiyaa balloo biyya dachiin ballaa.
Sirba Oromiyaa balloo jedhuun hundi keenya karaa yuutiyuubii isa argine. Waltajjii biyya Norweey irraa. Bara amma keessa jirru kana bara 2021 ji'a guraandhalaa keessa immoo sirba isaa Hawwaan Hawwaa jedhamu sirba qeenxee karaa yuutiyuubii Vision Entertainment irratti gadhiisa. Sirbi kunis hedduu jaalatameera. Torban kana keessa immoo sirba haaraa baaseera. Karuma yuutiyuubii jechuudha. Artist Guutuu Abarraa ulfaadhu baga nagaan dhufte.
Atis asitti na waamuu asitti naaf heeru keetii fi baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhuun siin jechuu barbaada.
Guutuu dhiyeenya kana sirba haaraa baastetta ammamee muuziqaa si baree hambiraa nan wallaalee jedha sirbichi. Sirbi kun maalirraa kaatee akka hojjette?
Sirbi kun gabaabaamatti namni jaalala aartiif qabuuf walumaa galatti muuziqaas haa ta'u gaazexeessummaallee haa ta'u fakkii kaasu haa ta'u aartiimaaf jaalala namni qabu irratti dhiibbaa uumamu waliin waan wal qabatee jiruudha. So anis sirba kanaan kanan ibsu yaade seenaamaan keessatti ofii koo arguudha. Haaluma deemsa aartii fi akkamitti akkan gara muuziqaa dhufe kan ibsuudha jechuudha.
Hayyeegaa sirbichi reefu bahee dhihoo guyyaa muraasaa garuu amma ammaatti akka laaletti namni 1,886 laaleera sirbicha. Warri laalle immoo karaa amma karaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin fi qophii keenyas ilaalaa jiraniif xiqqoo shiinuu sirbita. Achumaanis immoo bu'aa ba'icha nutti bita.
Qalbii ijoollummaa fedhiin galaanaa yaadetuun beeku. Naarraa godaanaa seensi fiilachuuf hawweewwan laachuu galgalli dhuufe kaarra cufachuu rigaanaa muuri jennaan harkiseeni keelloo mure maana kee buuli jennaan qalbiin koo alaa bare rigaa boruu naafiddaa bakka niisanii murinii boruu jiru koombeettu arra aalanii bulinii booseenaatti munkee jedheetti. Qalbii ijoollummaa fedhiin galaanaa yaadetuun beeku naarraa godaanaa seensi fiilachuuf hawweewwan lachuu galgalli.
Lachuu yeroo itti eenyu lamaan isaanii muuziqaa kana keessatti.
Dhaamsi lachuu maaloodha daa'imummaa irraa kaaseetu hawaasni waan sirraa eegu qaba. Yoo amma haadha manaa illee yookiin abbaa manaa qabaatte maatii waan sirraa eegu qaba. Ijoolleen waan sirraa eegdu qabdi. Ati immoo wantati jaallattu ala kan jirutu jira jechaadha. Of course namni maatii isaas hin jaallata. Muuziqaas hin jaallata jechuudha. Yeroo kana isa afaan Ingiliffaan daa'ilaa jedhan jechuudha. Isa kamii filachuu kana hin qabu isa jedhuudha. Siinsi filachuuf hawwee waan lachuu jechuun kamiin filadhee kamiin akka hin dhiisuun wallaala. Garuu immoo namni hundumtuu filannoo isaa godhee filannoo isaa raawwatee galgala gaafaa waan hundumtuu raawwatamu namni ivaaluweetii jiraachara waan filannoon godhe akkamii filannoo sirriin godhe immoo dogoggoran karra cufatteetu teesseetu ivaaluweet gootaachaara filannoo kee kanaan
waa'ee guddina kee, waa'ee dhaloota kee xiqqoo ishii dhaggeeffatteeta keenyaaf daawwattoota keenya.
Magaalaa Mandii jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhe. Achitti dhaladhee guddadhe yeroo waggaa 16-17 jiruun gara biyya Noorweeyitti dhufe jechaadha. Waggoottan 12-13 darban amma biyya Noorwee keessan jiraachaa jira.
Egaa biyya Noorwee jirtaa sirba baay'ee akka amma jennee. Hawaanawaa itti deebinaa waa'ee isaanii kanamma amma baastee immoo amma mi'an jedhu malee sirboonni baay'een duraan hojjechaa turte. Waltajjii guguddaa irratti biyya Noorweetti outdooran alaas kan galma keessattis hojjechaa turte jira. Shubbistoota saba adda addaas wajjin hojjataa. Warri meeshaa muuziqaa taphatus akkasuma. Biyyaa dhuftee dargaggummaadhaan umrii dargaggootiin dhufte foollee taatee dhufte gara Noorwee jechuu kiyya. Akkam ture namoota san argachuu, nama muuziqaa kee fudhatan argattee saba kaa wajjin hojjechuu, keessumattuu waan warra Indiyaa wajjin hojjette Oromoo Indian Music Fusion wal maksiistanii hojjettan tokko fa'aa jira akka fakkeenyatti kaaste. Mee adeemsi sun maal fakkaata ture?
Olumaa galatti kun muuziqaa fi aartiin fedhiyan ganamumaa kaasee baay'ee waan na keessa jiru abjuu koo kana fiixaan baasuudhaaf muradheema waan an ka'e malee deemsi isaa salphaa miti. Nama amma fakkeenya taatota illee yooma viidiyoo hojjette taatota argachuun ekstiriimilii ulfaata. Yooma amma fakkeenya namoota afaan keen beenne afaan kana barsiisuun iyyuu immoo yeroo ammana hin jedhamne namarraa fudhata. Warra ammaatti mucaa afaan Indiyaan sirbaa turte. Sirba na yaadadha sirba Hacaaluuti yeroo sana reefuu ba'e. Inumaan tiksee malee kuulatoo achuffeen baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan tiksee malee yaalamii tokkummaa dhabuun namarraa bisu. Hallayyaan hallayyumaatti maaltu hallayyaan hurba jedhee na lagaa na lagumaa.
Wallee kana jechuun uummata Oromoo biratti jaalalaaf fudhatamaaf kabaja akkamii akka inni qabu beekta. Jaala kiyya Hacaalu hundeessaa waltajjiitti sirbuudhaan murteesse. Waan nuun goone qofti amma fakkeenya biyya aadaa keenya keessatti namni piichii isa gabaaseetu baay'ee ol baasaniitu jaallatu Oromooni. Garuu adii biratti immoo namni gadi buuseetu more sensitiv godheetu akka dhaggeeffachuu jaallatu waan taane isa fuunee gadi bunnee akka isaaniif ta'utti piichii isaa jijjiirreetu akka warra adiif ta'u kanatti qindeessine namoonni baay'een illee ergasiiti fuudhanii yuutuubii irra kaa'anii gariin namaa baay'ee dhaggeeffatu turan.
Keessatti nama san hunda barbaadanii wajjin hojjechuun dandeettii muuziqaa qofa odoo hin ta'in dandeettii namaa walii galuus kutannoos barbaadanatti fakkaata. Maddeetti immoo jireenyi jiraamne haala barumsa kee haala immoo hojii kee guyyaa guyyaan hojjettu.
Mooraan nama muuziqaas jedhan of ilaalaa garuu ergaan biyya kana dhufe barnoota digirii jalqabaa social work and social anthropology barnoota jedhamu baradheen social workerii ta'een actually guyyaa guyyaan social workeriidha. Digirii lammaffaa koo immoo family therapy waan jedhamu tokko jira. Waggoottan lamaan darban isan barachaa jira. So amma muuziqaa keessa baay'ee seenaa waan hin jiruu fi akkamittiin gara fuulduraatti. Barnoota kanaaf yookiin hojii idilee kootii wajjiniin akkamitti ol simatu hin beeku garuu nama wajjiniin haasa'uu nama dhaggeeffachuu sooshaalii laayifii waan baay'ee jaalladhuuf soo wanti sunis na gargaareera.
Ijoolleen biyya alaa jiran amma hin beekutti ani
jolle te qikkoon odoona fi nan oggaa shanii oggaa afurii sirba kee akka malee jaalatan.
Sababii ijoolleen keessa biyya alaa keessa dhalatan waan isaan sirba kana jaallataniif jedhe kanan amanu baay'een isaanii sirba kan biraadha kan isaan dhaggeeffatanii. Anis immoo sirbi keenya baay'ee aadaa Oromoo yoo ta'u malee moodernii akkoordii meelodii fi akkaataan istiraakcharii sirba sanaa sirba baay'ee moodern waan ta'eef tarii warri ijoolleen biyya Oromaa keessa dhalatan kun istiraakchariin sun isaan moor akka atraakti godhu godheeraa jedheen amana.
Ulfaadha artist guutuu garuu odoon hawaan hawaan sirraan dhaga'in hundee daawwattoonni keenyas.
Akka jiilkanii kan ibsu qaroon kee ilaale tannabee barbaade fakkii kee biyya hunda deemeen hin nabeen ilaale. Addunyaa irra hin jirtu bareenni si caale kottuun asi maddu bareeditti shoowa onneen arooreessuma gobaawa. Hawaan hawaasii nawa.
Hawaan hawaasii nawa. Hawaan
hawaasii
nawa. Artist Guutuu Abarraa Ulfaadha.
Baay'ee galatoomaa Ulfaadha.
Egaa kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophiin lama taanarraas asumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan isinii darbudha.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti itti fufee jiru Yuunaayitid Isteetsii fi yaaddoo cimaa ta'ee jira. Haleellaan xiyyaara waraanaatiin magaala Maqalee irratti raawwate waraana mootummaa Itoophiyaatiin waraana mootummaa Eertiraatiin humna naannoo Amaaraa fi milishoota naannichaa idilee hin taaneen adda bilisa baasaa uummata Tigraayin akkasumas gareewwan hidhatan adda addaatiin hokkorri mirga namoomaa irratti raawwachaa jiruu fi dhumiinsi deemaa jiru hedduu suukanneessaadha. Haalawwan farra mirga namoomaa akkanaa jabeessinee balaaleffanna. Warreen walitti bu'iinsicha keessatti hirmaachaa jiran hunduu mirga siviilotaa kabajuu irratti dirqama seera mirga namoomaa addunyaa fi akka abboomaman gaafannaa jedhu dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis. Niid Piraayis itti dabaluudhaan barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii fi hoggantoota gamtaa Afrikaa waliin walii galla. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruu fi falli karaa waraanaatiin argamu hin jiru. Falli siyaasaa waarinsa qabu argamuutu irra jira. Mootummaan Itoophiyaa fi addi bilisummaa saba Tigraayi dhukaasa dhaabanii haala duree kamiinuu malee gara mariitti akka deemanu gaafannaa jedhaniiru. Odeeffannoon sirbiinsa mirga namoomaa ilaalchisee jiru qorannoon sadarkaa addunyaa bilisa ifaa fi amanamaa ta'ee akka taasifamu dirqisiisa. Gareewwan walitti bu'iinsicha keessaa harka qaban hunduu qorannoo kanaaf eeyyamuudhaaf haala mijeessuu qabu. Qaamolee mootummaa qorannoo taasisanuu fi akka haala mijeessu akka eeyyama kennu addaan baafnee waamicha goona. Haala mirga namoomaa Tigraay keessa jiru ilaalchisee Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii odeeffannoo inni baasu eegaa jirra. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bu'ii qorannoo waloodhaan taasisanii yeroo dhiyoo keessatti ifa godhu jennee eegna. Akkasumas Komishiniin qorannoo gamtaa Afrikaa Komishinii mirga namoomaa fi sabootaa waliin akka haalli waliin hojjannoo uumamu gaafanna jedhan Niid Piraayis. Haala bilisaa fi ifa qabeessa ta'een qaamolee mirga namoomaa irratti sarbiinsa raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyeessuun araaraaf nageenyaaf barbaachisaadha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com nu barreessa. Tamsaasa keenya sanbataa fi dilbata raadiyoodhaan darbu immoo hin dagatina meetirbaandii 22-25-31 irratti darba. Wixataa qophii idileetiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata. Hambaffaa Dhumaa Oromoodhaatiin nagaatti.